προσευχές και ευλογίες που πανηγυρτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να ζήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία καλούμεθα να μεταφέρουμε στη ζωή, ώστε να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 2. Εκεί ο προφήτης μας λέει, «Όταν επαινούνται οι δίκαιοι άρχοντες, εφραίνονται οι λαοί αυτών». Δίκαιοι άρχοντες τι είναι? Είναι εκείνοι οι οποίοι επιτελούν τα καθήκοντά τους απέναντι στο Θεό, απέναντι στο θυσίο και απέναντι στον εαυτό τους. Αυτή η συνεχής σύνδεση με τον Θεό προσφέρει την εκπλήρωση της δικαιοσύνης μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Από εκεί αντλεί ο άνθρωπος τη δύναμη για να μπορέσει να επιτελέσει τα καθήκοντά του παντού. Εάν κάθε άνθρωπος για να επιτελέσει τα καθήκοντά του χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού, πολύ περισσότερο τη χρειάζεται ένας άρχοντας, ο οποίος έχει ευθύνη μεγαλύτερα και έχει αποστολή ευρυτέρα, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στο Θεό. Διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς τα διάφορα προβλήματα όταν είναι μόνος του και διαφορετικά όταν έχει την ευθύνη και άλλων ανθρώπων περισσότερων ή λιγοτέρων. Τηρουμένων λοιπόν των αναλογιών, κάθε άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να είναι μέσα στη δικαιοσύνη, δηλαδή να πράττει τα καθήκοντά του απέναντι στον Θεό, απέναντι στον Θησίον και απέναντι στον εαυτό. Οι δίκαιοι λοιπόν άρχοντες, λέει, όταν επαινούνται, δίνουν εφροσύνη στον λαό. Εφραίνονται, λέει, οι λαοί. Αλλά είναι κοινώς ομολογούμενο ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος διάλεξε να φανεί σωστός απέναντι στον Θεό, πολεμάται. Όχι μόνο άρχοντες, αλλά και απλοί άνθρωποι. Αυτό είναι κάτι που είπε ο Σιμεών όταν πήρε τον ίδιο τον Κύριό μας στα χέρια του και είπε «Είναι πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα». Μετά τι είπε? «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων». Έκτοτε αρχίζει η πολεμική εναντίον του Κυρίου μας με τους γνωστούς εχθρούς, γραμματείς και φαρισαίους, τους αυτοκράτορες, διαμέσου των αιών. Και έτσι οι χριστιανοί πολεμήθηκαν και πολεμούνται συνεχώς. Είτε δια των μαρτυρίων, είτε δια άλλων τρόπων τους οποίους χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι, οι οποίοι φαίνονται απειλοί, αλλά είναι θανατηφόροι. Είναι η τηλεόραση, είναι οι εφημερίδες, τα περιοδικά, είναι οι διάφορες εικόνες που χρησιμοποιούν. Είναι πάρα πολλά τα μέσα σήμερα τα οποία προσφέρουν τροφή όχι ζωογόνα αλλά θανατηφόρα. Σήμερα, περισσότερο από κάποια εποχή, επειδή έχουν πληθυνθεί όλα αυτά τα μολυσμένα μέσα, γι' αυτόν τον λόγο συμβαίνουν σήμερα και τα πιο τρομακτικά πράγματα, διότι ο άνθρωπος αποκολούμενος από τον Θεό είναι φυσικό να προσκοληθεί στο κακό. Και είναι φυσικό να κυβερνάται από τον διάβολο. Εάν λοιπόν κάθε άνθρωπος όταν κυβερνάται από το κακό γίνεται επιζήμιος στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον του, διότι χρησιμοποιεί μέσα τα οποία καταστρέφουν και αυτόν και τους άλλους, φανταστείτε πόσο φοβερό θα είναι ένας άρχοντας να έχει αποκοπεί από τον Θεό και να ενεργεί μόνος του, νομίζοντας ότι μόνος του θα τα καταφέρει πλέον καθένα. Και στην ουσία δεν είναι ότι κάνει ό,τι θέλει. Το φοβερό είναι ότι κάνει ό,τι του ο Θεός, ο διάβολος του υπάγωνα έχει. Πολλές φορές ο άνθρωπος λέει, να αποδεσμευτώ από την εκκλησία, είναι δεσμός. Γιατί μου λέει μη και όχι. Σου λέει μη και όχι εκεί που πρέπει. Αγίμονο, εάν σου έλεγε ναι σε όλα, και αναγίμονο η ΔΕΗ μας έλεγε ναι σε όλα, και να πιάνουμε το ρεύμα και να θανατωνόμεθα. Εκεί που χρειάζεται, λέει η Αγία Γραφή, ναι και όχι. Χρειάζεται λοιπόν να υπακούομαι. Είναι δύσκολο πράγμα βέβαια να υπακούει κανείς, γιατί έχει μέσα του από το μεγάλο θηρίο που λέγεται εγωισμός. Δεν θέλει να παραδεχτεί κανέναν, μα ούτε και τον ίδιο τον Θεό, για να παραδώσει τη θέλησή του σε αυτόν, όπως έλεγαν οι άλλοι, Κύριε πάρε τη θέλησή μου και κάντε να τη θέλεις. Αυτή είναι η τοποθέτηση του ευσεβούς ανθρώπου. Πολύ περισσότερο βέβαια ενός άρχοντος. Έχει λοιπόν τεραστία ευθύνη ο άρχοντας όταν επενείται, εκφράζει αυτό που θέλει ο κόσμος, δηλαδή την δικαιοσύνη. Οι δίκαιοι λοιπόν άρχοντες επενούνται από τους δίκαιους ανθρώπους. Οι άδικοι άνθρωποι ένα δίκαιο άρχοντα δεν τον πενεύουν, προσπαθούν να τον κρεμίσουν. Όπως προσπαθούν να κρεμίσουν και κάθε χριστιανό ευσεβή. Πρέπει όμως ο άρχοντας είτε είναι πολιτικός, είτε είναι ουσιαστικός, είτε είναι οτιδήποτε άλλο μέσα στην κοινωνία, έχει μία θέση υψηλή, όπως λέει ο κόσμος, δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον κακό άνθρωπο, αλλά από τον αγαθό άνθρωπο. Δηλαδή, να μην τον ενδιαφέρει τι γνώμη έχει ο κακός, αλλά τι γνώμη έχει ο καλός. Να μην τον ενδιαφέρει τι γνώμη έχει ο διάβολος, αλλά τι γνώμη έχει ο Θεός. Και έτσι να ενεργεί, και έτσι ενήργησαν όλοι οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων, και άλλοι πέθαναν τα μαρτύρια και μάρτυρες, και άλλοι πέστησαν τον πόλεμο των λογισμών, όπως οι ασκητές. Όλοι πάντως είχαν προσιλωθεί στον Θεό, τον αγάπησαν όπως ο Θεός θέλει, εξώρις ψυχής, εξώρις καρδίας, εξώρις ισχύος, εξώρις γενής. Τον πίστεψαν βαθιά, τον υπηρέτησαν με την τέρα της ζωής, συντροφιά με τον Χριστό, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είπε, όπως λέει η Αγία Γραφή και το λέμε κάθε φορά μέχρι να μας γίνει συνήθεια αλλά και ενδέδωση στην ψυχή μας, ότι ο Θεός προσφέρει τα πάντα και χωρίς, λέει, αυτόν δεν μπορεί να κάνουμε χωρίς τον Χριστό. Έτσι λοιπόν ένας ευσεβής άνθρωπος και ευσεβής άρχοντας θα πρέπει να κινείται από το ενδιαφέρον για να υπηρετεί τον λαό τον οποίο τον έφταξε ο Θεός να υπηρετεί. Χρειάζεται λοιπόν έτσι να ενεργεί ένας δίκαιος άρχοντας. Και όταν ενεργεί σωστά, τότε έχει ως αποτέλεσμα τη χαρά και την αγαλίαση του λαού. Όταν όμως, λέει, οι άρχοντες είναι ασεβείς, και ασεβείς είναι ο καθένας ο οποίος είτε έχει καταλήψει τον εαυτό του και δεν έχει χρήσει το μέσο σωτηρίας, δεν στηρίζεται στον Θεό και πολύ περισσότερο εναντιώνεται στον Θεό και με τα έργα του και με τη συμπεριφορά του και με την όλη στάση του, αυτός ο ασεβής, όταν λέει είναι ασεβής ένας άρχοντας, στενάζουν και υποφέρουν οι λαοί. Είναι γεγονός αυτό, διαμέσου των αιών, διαχρονικό είναι. Βλέπουμε, ας πούμε, άρχοντες όπως τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Διοκλητιανό, τον Ιουστιανό. Έχουμε ακόμα άρχοντες μεγάλους, αγίους της Εκκλησίας, τον Ιράκλειο, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι του Θεού. Έχουμε τον Δαβίδ, τον προφητάραχτα, άρχοντας τον βασιλιά του Ισραηλινικού λαού. Υπέφερε τα πάντα από τους κακούς, αλλά οι αγαθοί τον ετοίμησαν και ο Θεός πολύ περισσότερο. Γι' αυτό μας έδωσε αυτό το ωραιότατο βιβλίο. Αριστούργημα λογοτεχνικό, αλλά και αριστούργημα πνευματικής προσφοράς, που το αγάπησαν όλοι οι λαοί και χριστιανοί και εμείς. Αυτή ήταν οι άρχοντες, οι οποίοι διενυχτέρευαν την προσευχή, υμνούσαν και δόξαζαν τον Θεό, τον ευχαριστούσαν για όλες τις φορές, αλλά δεν έκαναν ούτε ένα βήμα χωρίς να προσευχηθούν και να ζητήσουν την βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό και αυτοί επέτυχαν, γι' αυτό και αγίασαν. Χρειάζεται λοιπόν να υπομνήσουμε σε όλους και στον εαυτό μας, αλλά και στους άρχοντες διαμέσου των αιώνων. Αν θέλουν να έχουν αγαθά αποτελέσματα, και οι λαοί τους οποίους κυβερνάνε, αλλά και οι ίδιοι να έχουν αγαθά αποτελέσματα στην μεταθάνατο ζωή, και εδώ να είναι σωστοί, είναι απαραίτητο να συνδεθούν ουσιαστικά, ψυχικά, συναισθηματικά με τον αρχηγό της πίστεως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα μας, η οποία όταν οι άλλοι λαοί στέναζαν κάτω από διάφορες άλλες καταστάσεις, ήταν η μόνη ελεύθερη χριστιανική ορθόδοξη περιοχή. Θα πρέπει να θυμόμεθα, διότι πολλές φορές αυτή η Ελλάδα μας πραγματοποιεί πράγματα και σαν πολίτες απομονωμένοι και σαν ομάδες και σαν σύνολα δεν στηρίζονται και δεν στηριζόμαστε πολλές φορές την ίδια στο Θεό όσο θέλει. Πολλές φορές στη ζωή μας γινόμεθα ασεβείς και μάλιστα ασεβέστατοι, διότι δίνουμε άσχημα παραδείγματα και στους άλλους ανθρώπους, αλλά και στους άλλους λαούς, τους οποίους φώτισε η Ελλάδα με τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, όταν οι άλλοι λαοί ήσαν σε μια αγρία κατάσταση. Και τώρα βρίσκεται η Ελλάδα μας σε μια ημιαγρία κατάσταση, διότι δεν μπορεί κανείς να περπατήσει στον δρόμο και να πει ότι θα φτάσουν μέχρι το σπίτι μου ήσυχος και υγιής. Ή να πω στην οικοδομή, σε ένα ασανσέρ και να πω ότι είναι ασφαλής. Είναι λοιπόν κατάντημα να βρίσκεται κανείς σε μια ορθόδοξη κατεθυμισμό Ελλάδα και να μην έχει ασφάλεια. Να μην έχει ηρεμία κανείς. Χρειάζεται, αυτά τα λέμε σε κάθε εποχή. Αυτά τα ίδια πράγματα τα οποία αναφέρει η Αγία Γραφή, τα οποία είναι διαχρονικά. Τα είπα και στους Αγίους Αναργύρους το 1964, στην Παναγία Δεξιά το 1970, το 1972 στον Άγιο Δημήτριο και το 35 χρόνια στον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν είναι η υπόθεση σε μία μερίδα ανθρώπων ή αρχόντων. Γενικώς κάθε άρχοντας πρέπει να συνδέεται με τον Θεό, διαφορετικά από την χάρη. Δεν διαφορετικά γκρεμίζεται και φτάνει στο τέλος να μην υπάρχει ο τόπος όπου ήταν αυτός, λέει η Αγία Γραμμή. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε όλοι και οι άρχοντες πολύ περισσότερο, διότι ένας λαός, θα πει παρακάτω, είναι χαρούμενος και ευτυχής όταν έχει σωστούς και ευλαμπείς άρχοντες. Λέει παρακάτω λοιπόν, στενάζουν πραγματικά οι λαοί, υποφέρουν, διαμαρτύρουν. Γιατί πιέζονται, όχι μόνο η ελευθερία πιέζεται, αλλά και η όλη ύπαρξη του ανθρώπου. Άνθρωπος ο οποίος αγαπά, λέει παρακάτω, την σοφία και την αρετή, εφραίνει τον πατέρα του. Ο άνθρωπος που αγαπά τη σοφία και την αρετή. Η σοφία έχει δύο μορφές, είναι η ανθρωπίνη σοφία και η θεία σοφία. Η θεία σοφία είναι προερχομένη από τον Θεό και για να κυριολεκτήσουμε τι είναι σοφία του Θεού, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι η έκφραση της σοφίας του Θεού. Και ένα σχήμα που σχημάτισαν οι Άγιοι Πατέρες είναι το εξής. Ο Πατήρ Διού εν πνεύματι Αγίω και δημιούργησε τα πάντα. Η σοφία, ο Θεός, ο Πατέρας, είναι ο νους. Ο Υιός είναι ο ένας λόγος. Και το περιεχόμενο του νέου λόγου είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Έτσι έχουμε έναν άνθρωπο, δηλαδή ένα Θεό, αλλά έχει τρεις εκφράσεις, τρία πρόσωπα. Χρειάζεται λοιπόν να ξέρουμε ότι για να έχει αξία η κατακόσμια σοφία πρέπει να καθοδηγείται και να διαφωτίζεται από την ουράνια σοφία, το Πανάγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας, το Παναγού Παρών και τα Πάντα Πυρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός. Δεν γίνεται, ερθέκε εκείνος να σκηνώσει στα βάθη της ζήτησης και του νου μας και να μας προσφέρει τα δώρα, τις θείες χάριτες που αναβίζουν από τη σταυρική θυσία του Χριστού. Έτσι λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να ορθοποδήσει, να έχει σοφία. Αυτός λέει ο άνθρωπος που έχει τη σοφία. Και τι άλλο έχει? Και την αρετή. Όταν έχει σοφία, σύνδεση με τη σοφία του Θεού και ασκεί και την κατακόσμια σοφία του νου, τον οποίο πρέπει να δέχεται, να φωτίζεται από τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος τι κάνει? Γίνεται ενάρετο. Έχει σαν συνέπεια την αρετή. Και εμείς λοιπόν, αν θέλουμε να αποκτήσουμε αρετές, δεν μπορούμε να κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις, να λέμε λόγια, θέλω να γίνω ενάρετος, θέλω να αποκτήσω την αρετή της αγάπης, θέλω να αποβάλω τον αγώ. Τα λέμε με λόγια, αλλά αυτά δεν γίνονται στην πράξη, γιατί λείπει το Πανάγιο Πνεύμα, λείπει ο φωτισμός του Θεού, λείπει η σύνδεση με τον Θεό, λείπει η πίστη και η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος ποτέ να κάνει κάτι σωστό. Όπως δεν μπορεί και ένας οικοδόμος να φτιάξει σπίτι, πίσω δάχτυλα πάνω στην άμμο. Θα πέσει και με την βροχή και με τον άνεμο. Ο χριστιανός, ο Άγιος άνθρωπος ο Ευλαβής, σκάβει βαθιά μέσα του, ξεριζώνει τον παλιό άνθρωπο, τοποθετεί τον Χριστό σαν θεμέλιο της ζωής του και εργάζεται πνευματικά, χρησιμοποιώντας τα μέσα της σωτηρίας που μας έδωσε πλούσια ο Θεός και τα οποία πολλές φορές τα πετάμε είτε σε κάποια βιβλιοθήκη είτε πάνω στο τραπέζι, όπως είναι η γέννα. Και τι κάνουμε? Καταγινόμεθα με το διάβολο κούτι, τηλεόραση, να περνάει η ώρα, έτσι λέει ο διάβολος, ο οποίος κυβερνάει την τηλεόραση. Εκτός βέβαια από το κανάλι 4Ε, το οποίο έχει μόνο πνευματικά και συντελεστικά της ευλαβίας του ανθρώπου πράγματα. Θα μου πείτε, τα άλλα κανάλια δεν έχουν κάτι? Έχουν, αλλά αυτά είναι τα ελάχιστα μπροστά στα τόσα πολλά διαβρωτικά και καταστροφικά από πάσης πλευράς που προβάλλονται κάθε τόσο. Και τα βλέπετε και νομίζετε ότι πολλές φορές είναι κάτι που δίνει στον άνθρωπο μία ξεκούραση, μία ανάπαυση. Δεν δίνει καμία ανάπαυση. Ξέρετε τι δίνει? Μία τεμπελιά και προσφέρει έναν ύπνο όταν πάει ο άνθρωπος να γίνει στην Αγία Γραφή ή να πάει να προσευχηθεί. Δεν μπορεί ούτε να προσευχηθεί, ούτε να μελετήσει, ούτε πολύ περισσότερο να εφαρμόσει. Δεν είναι διάβλωση αυτή, δεν είναι καταστροφή. Της εσωτερικής ζωής της ψυχής. Δεν κάνει τον άνθρωπο να αποκοπεί από τον Θεό τελείως, γιατί άμα δεν προσέχεται, δεν μελετάει και δεν μετέχει στα μυστήρια, τότε είναι άνθρωπος χωρίς ουσία, χωρίς πνευματική ζωή και πολύ περισσότερο χωρίς σωτηρία. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά την σοφία και την αρετή, εφραίνει τον πατέρα του. Δεν εφραίνει μόνο τον επίγειο πατέρα του, που και αυτός εφραίνει, δηλαδή όταν βλέπει το παιδί του να έχει σοφία και αρετή, χαίρεται, καμαρώνει με την καλή έννοια, και έχω ένα παιδί που είναι θαυμάσιο, αγαπάει τον Θεό, είναι ενάρετο, είναι ήσυχο, είναι ταπεινό, είναι εργατικό, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και ο πατέρας εφραίνει. Εφραίνεται όμως και ο ουράνιος πατέρας, ο οποίος μας έχει όλους τους παιδιά του. Και εδώ να κάνουμε την παρένθεση. Γίνονται πολλές φορές διακρίσεις μέσα στον κόσμο, τις οποίες διακρίσεις τις έκαναν οι άνθρωποι του εγωισμού, της επιδειξιομανίας που κατάφεραν τη σχέση τους με τον Θεό και δημιούργησαν μερίδες μέσα στον κόσμο. Η πιο υψηλή κοινωνία, η πιο χαμηλή κοινωνία, η πιο άσημη, η πιο αδύσημη, αυτά τα πράγματα είναι καταστροφικά και αυτή. Όταν λέμε πάντα ειρηνών, σημαίνει ότι όλοι είμαστε αδέρφια. Και όλοι προερχόμεθα από το αρχικό ζεύγος που έφτασε ο Θεός, που λέγεται Αδάμ και Εύα. Αν μερικοί προέρχονται από το πίθηκο ή από κάποιο άλλο, πηγαίνουν με χαρά. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά με την πίστη. Κάποτε γινόταν μια διάλεξη από έναν καθηγητή πανεπιστημίου και ήθελε τέτοια καλά να καταλάβει ο κόσμος ότι ο άνθρωπος προέρχεται από το πίθηκο. Αφού τελείωσε λοιπόν, ρωτάει, μήπως έχει κανείς τίποτα να ρωτήσει. Κοιτάξτε κάποιος και λέει, έχουν μόνο από κάτω. Εάν λέει κύριε καθηγητά, εσείς θέλετε να είστε απόγονοι του γορίλα, εμείς είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Φτιάξε να χειροκροτεί ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές ο άνθρωπος πασχίζει να αποδείξει πράγματα αντίθετα από την πραγματικότητα. Γιατί έχει το λόγο. Όταν ένας άνθρωπος έχει καταλήξει τον Θεό και τον εαυτόν έρνεο του διαβόλου, είναι φυσικό να θέλει να μετατώσει αυτά που βιώνει και στους άλλους ανθρώπους για να μην ελέγχεται. Όταν πιστούν όλοι οι άνθρωποι ότι ο άνθρωπος προέρχεται από το πίθηκο, ξέρετε τι έχει σαν συμπέρασμα. Αφού ο πίθηκος δεν απολογείται στον Θεό, δεν θα δώσει λόγο, άρα και εγώ δεν θα δώσω. Και με αυτόν τον τρόπο πείθουν τους εαυτούς τους ότι προέρχονται από το σπίτι. Συνεχίζουμε. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι ευλαβής, είναι, δίνει στον πατέρα του μεγάλη χαρά και αγαλίαση. Εκείνος δε ο οποίος, εξαρτητέται, συναγεράζεται με αμαρτωλές γυναίκες, χάνει τον πατρικό πλούτο. Εδώ λέει ότι όποιος άνθρωπος ασχολείται με αμαρτωλές γυναίκες, με γυναίκες δηλαδή, οι οποίες δυστυχώς είναι δυστυχή πλάσματα αυτά, και τέτοιες γυναίκες δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι οποίες είναι αναγνωρισμένες μέσα στην αμαρτία, είναι και άλλες οι οποίες είναι πολύ περισσότερες και πολλές φορές δημιουργούν τόσα προβλήματα και μέσα στο γάμο και μέσα στην οικογένεια και φτάνει στο σημείο να γίνονται διαλύσεις οικογενειών. Όποιος είναι άνθρωπος νέος ή και μεγαλύτερος, διότι δεν είναι των νέων μόνο η παραστράτηση, το παραστράτημα, είναι από 6 ετών μικρά παιδάκια που βρήκαμε κάτω εδώ στη σκάλα που έλεγα ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι από την νηπιαγωγή και λέει τον αγαπάω, λέει το κοριτσάκι. Από το σημείο αυτό των 6 ετών μέχρι και 105 ετών περίπου του δύο άνθρωποι. Ήδη πειρασμοί υπάρχουν και τους πολεμάει ο διάβολος με διαφόρους τρόπους. Όλοι. Επομένως δεν μπορεί να πει κανείς, ξέρεις εγώ λέει τώρα, είναι μεγάλη ησυχία, δεν καταγίνονται με αυτά. Στην τηλεόραση όμως βλέπει, παρακινείται και πραγματοποιεί πράγματα που ούτε πραγματοποιούν άνθρωποι 15 και 16 και 18 ετών. Είτε με το μυαλό του, είτε με τα λόγια του, είτε με τα έργα του. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι ο άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται λέει με αμαρτωλές γυναίκες, κάνει τον πατρικό πλούτο. Εδώ έχουμε δύο πλούτο. Ο πατρικός πλούτος από πατέρα, που είναι εγκόσμιος εδώ στον κόσμο αυτό, σαρκικός πατέρα, έχει δώσει κάποιο πλούτο στο παιδί του. Το έχει δώσει μια αγωγή. Το έχει συνδέσει με τον Θεό. Αν το έχει κάνει αυτό το πράγμα, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν καμία σχέση με την άλλη. Και γι' αυτό σήμερα τα πιο πολλά παιδιά, τα οποία κατηγορούμε, έχουν τις ρίζες από την εγκατάλειψη των γονέων. Όταν όμως λέει ένας γονιός έχει δώσει τα κατάλληλα για το παιδί του και βλέπει το παιδί του να προχωρεί, αυτό τον χαροποιεί και του δίνει τη μεγαλύτερη γαλήνη. Όταν συναγελάζεται όμως λέει με αμαρτωλές γυναίκες, τότε χάνει το πλούτο που του έδωσε ο πατέρας. Χάνει ακόμη και το πνευματικό πλούτο που του έδωσε ο ουράνιος πατέρας. Και ο πλούτος αυτός ποιος είναι, η ψυχή. Χάνει την ψυχή του άνθρωπος όταν ασχολείται με την αμαρτία. Και εδώ ονομάζει να ασχολείται με γυναίκες αμαρτωλές. Και πάρα πολλές άλλες απασχολήσεις αμαρτωλές που καταστρέφουν τον άνθρωπο. El paradigma que vino a Pluto de Filargiría, Tomisos, Cajía, Catácrisis y Origine, Cufono, Fosa Pai Matá, es un estesoíto άνθρωπο, που πρέπει να τα ξεριζώσει και να μην έχει καμία σχέση με αυτά, και εν τούτης αρέσκεται να ασχολείται με αυτά. Και καταστρέφει. Εδώ συγκεκριμένα ομιλεί για τις γυναίκες, οι οποίες έχουν σαν σκοπό να καταστρέφουν την ηθική τους υπόλοιψη και τον πλούτο που τους έδωσε είτε ο επίγειος πατέρας, είτε ο κουράγιος. Ο δίκαιος βασιλεύς επανέρχεται πάλι και λέει, ανορθώνει και αναδεικνύει τη χώρα. Όταν ένας δίκαιος βασιλεύς άρχοντας, τι κάνει? Πρώτον, ανορθώνει. Αν είναι κατεστραμμένη, προσπαθεί να την διορθώσει, να την φτιάξει, να κάνει ανοικοδόμηση πνευματική. Όχι ανοικοδόμηση ειδική. Διότι πάρα πολλά συστήματα οικονομικά υπάρχουν διαμέσου των αιώνων στον κόσμο και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι χωρίς Θεό. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να φτιάξει κάτι και από οικονομική πλευρά, αποτυγχάνει. Γιατί μπαίνει μέσα το παράνομο συμφέρον, η εκμετάλλευση. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να στηριχθεί ούτε να κάνει κάτι καλό. Εκμεταλλεύεται ένας τον άλλον, διότι υπάρχει η αμαρτία, διότι υπάρχει απομάκρυνση από τον Θεό και δεν γίνεται διαχείριση σωστή, και γι' αυτό καταστρέφεται ο άνθρωπος ψυχικά, καταστρέφεται ψυχικά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ένας βασιλεύς λέει δίκαιος, ανορθώνει και μετά τι κάνει? Αναδεικνύει τη χώρα του. Όταν την ανορθώσει και την φτιάξει σωστή, αυτή γίνεται σεβαστή και από όλα τα άλλα κράτη. Θέλουμε λοιπόν να μας τιμούν όλοι οι άλλοι λαοί. Έχουμε μία και μόνο επιλογή. Να ανορθώσουμε για να παρουσιάσουμε σωστή στον κόσμο την Ελλάδα μας, να γίνει πάλι φως μέσα στον κόσμο, όπως έγινε με τον Έλληνο χριστιανικό πολιτισμό, να δώσουμε πάλι φώτα. Διότι σήμερα και κάθε εποχή, δυστυχώς, όταν απομακρυνόμεθα από τον Θεό, όχι φώτα δεν μπορούμε να δώσουμε, αλλά δίνουμε σκοτάδι πυκτό. Γιατί το σκοτάδι. Χρειάζεται να δώσουμε λοιπόν φώτα, και τα φώτα δεν μπορούν να έρθουν έτσι, παρά μόνο με τη σύνδεσή μας με τον Θεό, που είναι η πηγή του φωτός. Αν συνδεθούμε λοιπόν με τα μέσα σωτηρίας με τον Θεό, θα μπορούμε να είμαστε φωτοδότε, ετερόφωνα, όπως είναι η σελήνη που παίρνει το φως από τον ήλιο και φωτίζει το βράδυ και βλέπουμε. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης λέει, ενώ εξ αντιθέτου ο καταχρονητής του θείου νόμου άνθρωπος, ο οποίος προπαρασκευάζεται να ρίξει το δίκτυό του εναντίον του φίλου του, εδώ είναι κάτι παρόμοιο με αυτό, όποιος κάβει το λάθος του άλλου πέφτει το ίδιος μέσα. Εκείνος λέει, ο οποίος προπαρασκευάζεται να ρίξει δίκτυο εναντίον του φίλου του, στην πραγματικότητα περιπλέκει τα δικά του πόδια και συλλαμβάνεται στο δίκτυο της πανουργίας του. Δεν πάει να κάνει κακό στον άλλο, στην παγίδα, και αν είναι ταυτόχρονα στην παγίδα. Και έχουμε τέτοιους ανθρώπους πάρα πολύ. Και οι οποίοι φεύγουν πολλές φορές ξαφνικά, χωρίς να μετανιώσουν. Είναι η φρικτότερη περίπτωση, γιατί ύστερα ο άνθρωπος δεν έχει σωτηρία. Λέει, στείλει στο φίλο του πανουργία. Και αυτό πράγμα πρέπει να πούμε, είναι ένα οξύμορο σχήμα. Αν έχεις φίλο, δεν θα του στείλει παγίδα. Θα προσπαθήσει να το βοηθήσει. Κυριολεκτείτε αυτό που λέει σήμερα ο κόσμος. Ο φίλος μου λέει από εδώ. Το είδε μια-δυο φορές. Και ίσως συνεργάζεται και δημιουργεί φιλία για να φτιάξει κάτι κακό. Και οι κακοί μεταξύ τους έχουν φιλία και συνεργάζονται. Δεν είναι οι διαρρήκτες, δεν είναι οι εγκληματίες. Πάνε δύο-τρεις μαζί για να εγκληματίσουν. Αυτοί ύστερα μεταξύ τους στείλουν παγίδες. Θέλει να καταστρέψουν στον άλλο και καταστρέφουν όλοι μαζί. Όταν όμως ένας χριστιανός έχει φίλο, δεν δικαιολογείται να στείλει παγίδα. προσφύγω. Και τότε δεν τον έχει φίλο. Τον έχει εχθρό και υποκρίνεται. Χρειάζεται όλα αυτά τα οποία μας λέει ο Πλουθύπης εδώ να τα δεχθούμε, διότι είναι φωτισμός του Θείου Πνεύματος, είναι λόγια Θεού και πρέπει να τα μεταφέρουμε στη ζωή μας αν θέλουμε να έχουμε αγαθά αποτελέσματα και για τη μετέπειτα ζωή, αλλά να έχουμε αγαθά αποτελέσματα και στην σημερινή μας ζωή. Ένας άνθρωπος που είναι αυλαβής έχει ηρεμία και γαλήνη μέσα σε αυτό το κόσμο, παρόλο την πολεμική που μπορεί να δεχτεί από τους ανθρώπους.